Марія Золкіна, аналітик фонду демократичні ініціативи, цього ранку в нашій студії. Коли Василь сказав про особливо перед виборами, я вже подумала, що ти, можливо, щось знаєш про якісь вибори, які мають бути. Та і насправді думаю, чому ж ти не сказав про це раніше.
Звісно, що будуть вибори.
Я не буду ставити питання, очевидно, так, чи будуть, чи не будуть вибори, чи варто поставити. Якісь будуть. Ну, в терміни раніше, ніж ми думаємо.
Доброго ранку. Ну, я думаю, що будуть. Сподіваюся, не так скоро, як намагаються зараз розкручувати цю тезу. Тобто, не найближчі кілька місяців. І сподіваюся, що навіть не цієї осені, але очевидно, що ця Верховна Рада, ну, скоріше за все, до, так би мовити, чергових наступних виборів не проіснує в нинішньому складі, так би мовити.
Тобто є абсолютно підстави, ну, вважати так?
Ситуація надто нестабільна, і гравці між собою не можуть домовитися. Єдине, що мені здається, що саме зараз, от на сьогоднішній день, у дострокових виборів ризиків для України і для перспектив стабільності більше, ніж в тому, щоб зберегти нинішній склад парламенту. Тому що я абсолютно переконана, що домовлятися в новій композиції парламенту, бо вона буде відрізнятися від нинішньої, буде складніше. Очевидно, ну, будемо говорити так, висока ймовірність, що там будуть кілька нових гравців з тих партій, які не є парламентськими зараз, бо мають просто групи на рівні депутатів в нинішньому парламенті. І з ними домовлятися треба буде за новою схемою. Ми розуміємо всі, що це не буде відкрита демократична процедура, що з'являться якісь нові бізнес-інтереси, що будуть нові переговори, нові перемовини. І відповідно, зараз ми маємо, ну от, подивімося, хто з ким домовляється. Ті фракції, які проіснували майже півтора року в режимі єдиної більшості. Вони всі мають більш-менш усталені позиції, частина з яких є публічна, інша не публічна, але вони всі розуміють інтереси одне одного. Якщо говорити про формування нової коаліції зараз, то найбільш ймовірний варіант – це Народний фронт, БПП, які насправді такими стовпами є і найкращими партнерами одне для одного, спаринг-партнерами в нинішньому парламенті. Відповідно, і плюс Радикальна партія. Це такий найбільш вірогідний на сьогоднішній день виглядає варіант. А якщо ми уявімо собі, що ми йдемо на перевибор, як до того закликають деякі політики, то що ми будемо мати? Ми будемо мати нові фракції, нові сили, нові перемовини. І виходить, що по факту кілька місяців передвиборчої кампанії, плюс кілька місяців на формування нової більшості, і весь цей час, будемо певні, не буде жодних ні реформ, ні насправді ніяких відкритих, сміливих кроків, а які нам зараз потрібні. Бо ми, окрім внутрішнього порядку денного, маємо ще зобов'язання перед Європейським Союзом. Я не кажу зараз вже про безвізову історію, яка, сподіваюся, успішно для України закінчиться в червні цього року. А я говорю, наприклад, про запровадження зони вільної торгівлі. Бо це ж мат роботи, про які дуже мало хто говорить. Але насправді в Міністерстві економіки і торгівлі, плюс по всіх інших міністерствах, зараз робота має просто кипіти для того, щоб імплементувати всі ці стандарти, які ми маємо. Хто буде цим займатися, якщо ми всі увійдемо, я маю на увазі політиків і взагалі політичне середовище, увійдемо в передвиборчу кампанію? У мене велике питання, чи буде цим займатися це наші урядовці і Верховна Рада.
І ще одне питання, теж пов'язане з тим, що ви говорите. Чи, на вашу думку, розпочато, або, можливо, уже десь там на середині, одна чи кілька реформ, які навіть у новій ймовірній конфігурації парламенту і нових ймовірних незрозумілих домовленостей дали б можливість там не здійснити якийсь відкат назад?
Ну, я думаю, таких реформ, або точніше політик в певних сферах є дві. Перша – це створення інституційної бази для боротьби з корупцією, і що би там не говорили, це найбільша проблема в Україні, але це найбільший запит з боку суспільства. Але що мене тут тішить, так би мовити, в стратегічній такій перспективі, що в нас принаймні на інституційному законодавчому рівні створено ті структури, яких від української влади, не тільки від нинішньої, але й від попередньої, вимагали і міжнародні організації, плюс ми мали відповідні зобов'язання перед Європейським Союзом створити конкретні інституції і НАБУ, і НАЗК. З проблемами, з перешкодами, всупереч цілому ряду політичних та бізнес-інтересів, але деякі інституції вже створені, і, ну, як то НАБУ, наприклад, воно запущено. Тобто, принаймні, є до чого апелювати, і є кого примушувати працювати далі. Тобто, ліквідувати, умовно кажучи, НАЗК, чи ліквідувати НАБУ, чи, ну, зараз будуть більше процедурні речі, і питання пов'язані з тим, наскільки, наприклад, ті ж детективи НАБУ будуть готові братися до найбільш резонансних справ, а не до розслідування там випадків з хабарям у 10 тисяч гривень, умовно кажучи.
Хоча законодавство там, по-моєму, більше передбачає. Ну, але в кожному
там
разі.
Там більше, так. Але просто ми розуміємо, що в очікуваннях суспільства є справи або є персонажі, які, ну так би мовити, обов'язково з точки зору громадської думки мають бути принаймні суб'єктами проваджень. Обов'язково це має бути доведено до суду. Можливо, НАБУ вирішить, що люди не причетні до корупційних схем на рівні держави, але принаймні мають бути проваджені, має бути висновок. І в НАБУ зараз насправді є, на відміну від інших інституцій, є дуже великий шанс стати першою з державних органів влади, першим, який користуватиметься довірою, тому що це інституція, яка з чистого листа почала працювати. І це дуже важливо, щоб цей шанс не було змарновано. І другий момент, друга сфера, вона так само дуже проблематична, але мені здається, що принаймні в порівнянні з іншими моментами тут вже рух розпочато, і це, як не дивно, це питання публічності фінансів, це питання відкритості бюджетів, бо суспільство ще цього не відчуває, але деякі кроки, вони, ну, дадуть результат в середньостроковій перспективі. Треба буде людям пояснити, що, наприклад, якість надання там їм конкретних послуг на рівні шкіл, дитсадочків і так далі, на рівні конкретних районів, воно може покращитися, якість цих послуг, в зв'язку з тим, що, наприклад, запроваджена нова система закупівель, а закупівлі це відповідно за державні кошти, за наші кошти як платників податків, держава і конкретні органи виконавчої влади купують в конкретних, так би мовити, підприємств послуги, які надають безпосередньо громадянам. І ці речі, нехай так, реформа там, так би мовити, вона не завершена, але є певні напрацювання, тобто віддання певних коштів, певних податків на місця. Плюс є оці дуже істотний, це важливий крок з запровадженням цих закупівель. Тобто це такі кроки, які поки що не відчуваються, але мені здається, що зробити тут 10 кроків назад і скасувати принаймні ці можливості і на законодавчому, і на ситуаційному рівні, їх вже не буде можливо. І ми з часом відчуємо насправді ефект від них.
Тобто точка ця неповернення, вона вже перейдена, можна говорити, принаймні про частину тих реформ?
З частиною реформ так, навіть якщо цього не відчувається на загал, але реформи не можуть давати результат, так би мовити, або якісь новації, вони не можуть давати результат на завтрашній день. Тим більше, якщо ми боремося з такими системними проблемами, як корупція, наприклад, на рівні державних коштів, використання державних коштів, або корупція загалом в різних сферах. Тобто, мене дуже в лапках тішить запитання, як ви оцінюєте роботу НАБУ? І це питання дуже часто чомусь лунає. Ну, як можна оцінювати роботу НАБУ, якщо інституції 2 місяці, і принаймні треба дати якийсь час для того, щоб вони передали справи до суду?
А якісне, так, і вони неодноразово говорили про те, що мене теж це дивувало, те, що якісна робота над справою – це хоча б 1,5 року.
Це час, плюс ми повинні розуміти, що Генеральна прокуратура передала сотні кримінальних проваджень, які, ну, я маю підозру, частина з яких просто висіла і чекала запуску НАБУ для того, щоб зняти з себе відповідальність, бо зверніть увагу, навіть в публічному просторі, як змінилася риторика Генеральної прокуратури, особливо в грудні місці, коли тільки запускалося НАБУ. Це справа НАБУ, цим буде займатися Національне антикорупційне бюро. І тут виникає питання, а чи не вийде так, що частина справ справді не була доведена до суду в Генеральній прокуратурі, але частина свідомо затримувалася з провадженнями для того, щоб сказати, що тепер цим має займатися інша інституція. По факту так і виходить. Можливості НАБУ не є безмежні, але мене, наприклад, як аналітика, мене цікавить більше, що вони передаватимуть до суду і з якою аргументацією будуть ці справи. Тому що до Генеральної прокуратури в Україні немає довіри в суспільстві не тільки через те, що, так би мовити, є підозри, що політична мотивація у розслідуванні чи не розслідування певних справ. Але й в тому, що деякі справи просто розвалюються в суді. І коли прокурори виглядають набагато менш переконливими, ніж адвокати, ну, я не хочу оцінювати, я не правник, не юрист, я не можу оцінювати з юридичної точки зору справу, наприклад, Корбана, але, вибачте, баталії між прокурорами і адвокатами виглядають явно такими, які виграє сторона захисту. І це прикро, це означає, що прокуратура не підготувалася з точки зору аргументації своїх претензій до суб'єкту провадження. І от тут мене цікавить, щоб спеціалізована антикорупційна прокуратура не повторювала цих помилок. І щоб справи, які розслідують детективи НАБУ, які процесуально супроводжують прокурори в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, щоб ці справи в суді виглядали достойно.
повертаючись, очевидно, до міжнародного контексту, не лише до наших міжнародних зобов'язань, до, в тому числі наших інтересів, так, скажімо, з'явилося у вас відчуття, що останнім часом все-таки посилився натиск, тиск на Україну, пов'язаний з можливими виборами на Донбасі?
Тиск, звичайно, посилився, і це було очікувано, і тим більше мене в цій ситуації, скажімо так, я вважаю позитивним сигналом те, що вперше, напевно, за останні півтора року, після підписання Мінського протоколу в вересні 2014 року, вперше, напевно, українська дипломатія, керівництво української держави виглядає достатньо такими принциповими в тій позиції, що є певний перелік вимог, які ми озвучили, і без дотримання і виконання яких ми не можемо говорити про проведення виборів на Донбасі. Але остаточного рішення, за моїми спостереженнями і інформацією, досі немає. І, відповідно, тиск, який чиниться на Україну з боку її західних партнерів, в першу чергу з боку Німеччини і Франції, як членів Нормандської четвірки, цей тиск посилюється. Тому що в Європейському Союзі зацікавлені в тому, щоб найперше не було гарячої фази конфлікту. І повна відсутність перемир'я для них, на жаль, в цьому не є абсолютом, хоча це є обов'язковою вимогою з точки зору України. Тобто вони готові де-факто погоджуватися з тим, що будуть лунати вибухи, будуть перестрілки, але якщо не буде відкритої фази конфлікту, як це було гаряче в 2014 році, частково в 2015 році, то вони згодні за цих навіть умов говорити про вибори. І в цьому ми маємо розуміти, що це, ну, така реальполітік, умовно кажучи, коли є інтереси, я не кажу навіть про економічні інтереси відновлення співпраці з Росією, але просто в самому Європейському Союзі на міжнародній арені є питання, які викликають зараз, вимагають більше уваги. І за цих умов Захід готовий, принаймні частково, заплющити очі на те, що неможливо провести повноцінні нормальні демократичні вибори на Донбасі. Тому хоча би ухвалення спеціального закону про проведення тих виборів на окупованих територіях від нас будуть вимагати. Я не думаю, що Штайнмаєр чи взагалі наші західні партнери дійсно будуть наполягати на тому, щоб ми ці вибори провели, хоча вони це декларують. Але я думаю, що в якості аргументу, принаймні для того, що Україна виконує і готова і надалі виконувати Мінськ-2, для цього від нас будуть вимагати принаймні ухвалення якогось законодавчого рішення, яке прописуватиме технічне проведення виборів на тих територіях.
Марія Золкіна, аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, є гостею нашої студії в ранковій хвилі на Громадському радіо. І, власне, ми вже зачепили оцю міжнародну тему і ставлення до нас світу. І наше ставлення до світу теж, очевидно, тут важливе, бо воно змінюється. З часом ми бачимо ті деякі дивні іноді для, ну, для нас рішення, які приймаються в тих же європейських країнах щодо дуже різних питань. Це стосується, наприклад, питання мігрантів, яке, очевидно, Україну не зачепило в такий спосіб, але деякі, можливо, такі дуже ліберальні речі, які ми вважаємо мусять бути імплементовані, вживлені в українське законодавство і в українську ментальність, в тому числі, ну, певною мірою не завжди, можливо, збігаються з тим, тою реальполітік, про який ви вже сказали. Позбавлення громадянства осіб, причетних до терористичної діяльності, не суперечить міжнародним стандартам. Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії щодо поправок, внесених до Конституції Франції. Про це передає «Українська правда». Згідно з висновком, введення системи позбавлення громадянства чи прав, що надаються громадянством, саме по собі не порушує міжнародних стандартів. Тобто йдеться про те, що Венеціанська комісія підтримала позбавлення громадянства за тероризм. 9 лютого Національні збори Франції конституційно узаконили позбавлення громадянства засуджених за тероризм. Наскільки, ну, це далеко. Від нас, здавалось би, нас не стосується.
Чи є тут проекція, до речі?
Але чи є тут якась проекція? І чи можна використовувати це як певний козир в прийнятті законів, навіть у формулюванні певних тез, думок, меседжів щодо цих виборів на Донбасі? Хто братиме участь у них?
Можна, і ці проекції насправді вже будуть. Я думаю, що це питання і буде дискутуватися, бо в Франції піднявся такий справжній гвалт, я би так сказала, і політичний. Ми знаємо, що міністр юстиції Франції пішла у відставку через те, власне, що був спротив, була незгода, власне, з цією позицією. Але що мене в ситуації з оцими поправками до французької конституції, що мене цікавить? По-перше, ці поправки є комплексними, вони включають не тільки питання можливості позбавити людину громадянства після вироку суду через те, що людина була причетна до терористичної діяльності. Взагалі всі ці поправки з'явилися як реакція на нові реалії, в яких опинилася Франція. Тобто теракти 13 листопада, якщо я не помиляюся, вони мали місце, да, коли в один день масово в Парижі відбулися терористичні акти. Синхронно вони почали дискусію щодо того, як уряд і як нинішня політична система Франції має на це реагувати. Тому що елементарно навіть запровадження надзвичайного стану, воно є достатньо, виявилося достатньо негнучкою і неоперативною, так би мовити, процедурою. Президент підписує там указ, після цього він проходить ратифікацію в обох палатах парламенту. Зрозуміло, що це нібито в кризовій ситуації має відбуватися швидко, але постало питання, як уряду на це взагалі, як урядовій системі політичній, як на це реагувати. Тому ці поправки, вони насправді включають за великим рахунком дві ключові тези. Перше, це зміна порядку запровадження надзвичайного стану в разі терористичної загрози в країні і полегшення, власне, бо це безпрецедентна річ відбулася, насправді, в Франції 9 лютого, тому що нижня палата парламенту фактично проголосувала за звуження своїх власних повноважень і відмовилася фактично від ратифікації оцього рішення про введення запровадження надзвичайного стану. І тепер це запровадження надзвичайного стану може робити просто уряд своєю постановою чи декретом своїм. Навіть не відповідно не президент. Тобто це один момент. І другий момент – це справді от реакція на те, як бути з громадянами, які причетні до терористичної діяльності. Хоча мені здається, що в цьому кроці і в Франції, і в проєкції на українську ситуацію, тут більше все-таки буде символізму і політичної складової з цим позбавленням громадянства. Тому що найважливіше, щоб людина була засуджена за те, що вона порушила законодавство, тим більше за такими складними статтями, як там посягання на конституційний чи державний лад в державі. Але в українській ситуації, що мене цікавить? Перше, це те, що от у Франції через 3 місяці з'явилася ініціатива, її можна критикувати, про неї можна дискутувати, але через 3 місяці після такого терористичного акту з'являється реакція всієї політичної системи, як нам жити в цих реаліях. В Україні ми живемо 2 роки в умовах війни, і в нас немає, так би мовити, комплексного бачення, як нам діяти. Ми досі війну називаємо АТО, в нас досі немає повноцінно вирішено навіть на законодавчому рівні багатьох технічних питань щодо перебування, наприклад, вояків на прифронтовій лінії, там спорудження цих оборонних
споруд різних
споруд, так, там не знаю, елементарно використання землі. Бо ви знаєте, це може здається такими дрібницями, але це речі, які мають процедурний технічний характер і відносяться до порядку регулювання взагалі діяльності органів влади на різних рівнях в умовах отакої ведення власне.
Не кажучи про те, що вони війни можуть стати предметами судових позовів з часу.
І
маса речей.
От, наприклад, тут та дрібниця, навіть про яку я згадала, з використанням землі. На прифронтовій лінії знаходяться безпосередньо Збройні сили України. Вони організовують якісь там споруди безпосередньо свої військові. І частково вони роблять це на землі, яка досі належить приватним особам. На якій підставі? Тобто це зараз поза правовими нормами і поза правовим полем. І це треба врегулювати, тому що людина повинна користуватися своєю землею. Якщо людина повертається до себе на прифронтову лінію і, відповідно, хоче далі користуватися своєю ділянкою, в який спосіб у неї було це відчужено? Позаправовий. Чому це питання не вирішується? Це, здається, дрібниці, але ми будемо мати з цим далі справу, і це, так би мовити, проблеми на найнижчому тільки рівні. Що стосується української ситуації, ми знаємо, що у нас в грудні, здається, було зареєстровано законопроект, яким пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, власне, в частині доповнення в такий спосіб, щоб позбавляти людей громадянства, якщо люди були засуджені за ряд злочинів, і передусім цей ряд злочинів стосується посягання на конституційний лад. З одного боку, є в цьому логіка. Якщо людина засуджена за це, то чи має вона право користуватися тими послугами, якими на які мають право громадяни України, наприклад, голосувати далі після відбуття покарання, та людина чи має право, яка була засуджена за посягання на територіальну цілісність, чи має вона право бути виборцем, наприклад, в цій країні, та це питання, але у нас все як завжди відбувається з якимось, по-перше, запізненням, а друге, в якійсь трохи викручений спосіб. Тому що до переліку тих статей, за якими пропонується позбавляти поряд з вироком громадянства людини, віднесені такі статті, які стосуються там шпигунської діяльності, організації диверсій, різних способів перешкоджання роботі діяльності Збройних сил України. І знаючи, як працює в нас правоохоронні органи і як можуть виносити вироки українські суди, постає питання, наскільки правомірним буде, так би мовити, ускладнення наслідків. Тобто людина не тільки отримає вирок, і питання, чи справедливо вона буде засуджена, плюс питання в тому, чи правомірно робити більш тяжким це покарання.
Ну, та обмежувати її ще в громадянських
обмежувати
правах.
Обмежувати її, бо справді є питання не до мотивації, не до аргументації, а до того, як працює українська судова система. Якщо немає довіри до вироків, які виносять українські суди, відповідно виникають аргументовані підозри, що люди можуть бути не тільки засуджені, але й позбавлені громадянства внаслідок несправедливого рішення суду. Бо подивімося навіть на ті провадження, які зараз мають місце відносно, наприклад, розстрілу мобільної групи, яка відбулося в вересні 15-го року на Луганщині. Подивімося на те, що відбувається з провадженнями навколо відносно, точніше, представників добровольчих батальйонів. От чи є в суспільстві ставлення таке, що провадження повністю прозорі, що вони повністю аргументовані, що це в жодному разі не переслідування. Тобто є справді питання до якості проваджень. А якість провадження – це якість висновку суду. І тому, наприклад, у мене немає, в глобальному сенсі, в мене немає заперечень, що за посягання на конституційний лад людину можна позбавлювати громадянства, звичайно, на основі вироку суду. Але в мене є претензії до того, що це можна робити в нинішній ситуації, з нинішньою судовою системою. І тому я би, наприклад, утрималася від такого рішення, хоча в цілому логіка в тому, щоб людина не користувалася правами громадянина, якщо вона проти держави в цілому вчинила злочин, і це доведено в суді, проти такої схеми в мене заперечені мало, скажімо так. Але я просто не маю, напевно, як і 82% українців, не маю довіри, так би мовити, до всіх в абсолютному сенсі рішень, які виносяться українськими судами.
Дякуємо вам, Марія Золкіна, аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, була гостею нашої студії. І ми говорили про можливості не лише української системи законодавчої, очевидно, так, а на рівні реалізації цих законів може виникнути дуже багато ускладнень у зв'язку з тим, що довіри до різних виконавчих служб у нас і служб, які приймають рішення важливі, не аж так багато. Дякуємо вам.